Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Alchemist ni Paulo Coelho ay isang maikling nobelang allegorical unang inilathala noong 1988 tungkol kay Santiago, isang batang pastol mula Andalusia na paulit-ulit na nananaginip ng nakatagong kayamanan malapit sa mga piramid ng Ehipto. Sa halip na manatili sa pamilyar niyang buhay, pinili niyang sundan ang panaginip at naglakbay mula Espanya patungong Hilagang Aprika at Disyerto. Sa daan, nakatagpo siya ng mga taong humahamon, gumagabay o sumasalamin sa sarili niyang mga pagdududa. Sentro ng aklat ang personal legend, ang tawag ni Coelho sa natatanging layunin o malalim na tawag ng isang tao. Pinagdurugtong ng kwento ang pakikipagsapalaran, mistisismo, pag-ibig at mga aral tungkol sa pagpili. Hindi ito kailastang nobela na nakatuon sa masalimuot na psikolohiya o detalyadong lipunan. Isa itong payak na pabula na gumagamit ng mga tanda, paglalakbay at alchemy bilang mga simbolo ng panloob na pagbabago. Layunin itong itanong kung paano hinaharap ng tao ang takot, kawalan ng katiyakan at pagnanais na mamuhay ayon sa sariling panawagan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang personal legend bilang panawagan, hindi simpleng ambisyon. Ang pinakamahalagang ideya sa The Alchemist ay ang personal legend. Para kay Coelho, hindi ito basta trabaho, titulo o target na pwedeng sukatin sa pera. Ito ang malalim na pagnanais na nagbibigay direksyon sa isang tao at sa kaso ni Santiago, nagsisimula ito sa paulit-ulit niyang panaginip tungkol sa kayamanan sa Ehipto. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ipinapakita ng nobelan ang pagsunod sa panawagan ay nangangailangan ng aktual na pagpili. Ibinenta ni Santiago ang kanyang mga tupa at iniwan ang seguridad ng nakasanayang buhay. Hindi sapat ang mangarap kung hindi handang isugal ang ginhawa para siyasatin ang ibig sabihin ng pangarap. Ngunit hindi ipinapakita ng aklat na ang bawat gusto ay automatikong kapalaran. Sa halip, sinusubok ang hangarin ni Santiago sa pagkawala ng pera, pagtatrabaho sa tindahan ng kristal at mga panganib ng disyerto. Dahil dito, ang personal legend ay mas malapit sa isang proseso ng pagtuklas kaysa isang garantisadong gantimpala. Ginagamit din ng nobela ang mga taong nakakasalamuhan niya upang ipakita ang mga dahilan kung bakit hindi kumikilos ang iba. May mga taong nakakapit sa pangarap ngunit mas pinipili ang ligtas na rutina at may mga taong puro pag-aaral ngunit hirap makaranas at magpasya. Kaya ang konsepto ay gumaganang salamin sa mambabasa, hinihingi nitong suriin kung ang mga hadlang ba ay tunay na limitasyon o mga takot na pinili ng huwag harapin. Ikalawa, ang mga tanda at omens bilang paraan ng mapanuring pakikinig, paulit-ulit na lumilitaw sa The Alchemist ang ideya ng omens o mga tandang kailangang mapansin at bigyang kahulugan. Sa mundo ng nobela, ang mga ito ay bahagi ng wika ng kalikasan at ng tinatawag na kaluluwa ng daigdig. Natututo si Santiago na obserbahan ang mga pangyayari, damdamin at kilos ng kapaligiran sa halip na umasa lamang sa nakahandang plano. Ang ganitong pananaw ang nagbibigay sa aklat ng mistikal nitong himig. Dahil inilalarawan nito ang daigdig bilang magkakaugnay at maysaysay ang mga pagkakataong lumilitaw sa paglalakbay. Gayunman, mas kapaki-pakinabang basahin ang mga omens bilang panawagan sa masusing pansin, hindi bilang utos na talikuran ang pag-iisip. Hindi basta naghihintay si Santiago ng himala. Kapag siya ay ninakawan sa Tangier, kumikilos siyang maghanap buhay. Kapag may panganib sa disyerto, kailangan niyang matutong makinig sa mga nakaalam ng lugar at magpasya ng may pananagutan. Sa gayon, pinagsasama ng aklat ang intuisyon at pagkilos. Ang tanda ay hindi kapalit ng paghahanda, paggawa o paghatol, kundi paalala na huwag maging manhid sa mga posibilidad na nasa harap na mismo ng tao. May limitasyon ang pananaw na ito sa tunay na buhay. Maaring malabo ang mga pangyayari at madaling ipilit ang kahulugang gusto lamang nating makita. Ngunit bilang alegorya, mabisa ang ideya dahil kinokontra nito ang automatikong pamumuhay. Hinihikayat nitong pansinin ang konteksto, makinig sa sarili, at handang baguhin ang direksyon kapag may sapat na dahilan. Ikatlo, ang paglalakbay at kabiguan bilang praktikal na anyo ng pagkatuto, hindi tuwid ang paglalakbay ni Santiago at mahalaga ito sa estruktura ng nobela. Kaagad matapos niyang piliing sundan ang panaginip, nawalan siya ng pera sa isang banyagang lungsod. Sa halip na bumalik agad sa dating buhay, nagtrabaho siya sa tindahan ng kristal. Ang bahaging ito ay nagpapakita na ang pagsubok ay hindi lamang sagabal sa pangunahing kwento. Dito siya natutong makibagay, mag-ipon, makipag-usap sa ibang kultura, at makakita ng mga paraan upang mapabuti ang isang negosyo. Ang kaalamang ito ay hindi niya makukuha kung nanatili siyang pastol, Mahalaga rin ang mga mentor sa paghubog sa kanya. Ang hari, ang nagtitinda ng kristal, ang Ingles at ang Alchemist ay hindi nagbibigay ng iisang aral. Ang ilan ay kumakatawan sa pag-aalinlangan, ang iba sa kaalamang teoretikal at ang iba naman sa disiplinang kailangan upang kumilos sa paghahambing sa kanila. Ipinapakita ni Coelho na ang pagkatuto ay nagmumula sa iba-ibang uri ng tao, kasama na ang mga taong hindi kayang tahakin ang landas na pinapangarap nila. Hindi ibig sabihin ito na dapat tularan ng lahat, kundi dapat maunawaan ang mga pagpili at bunga ng kanilang mga pagpili. Sa ganitong paraan, ang kayamanan sa dulo ay hindi lang material na premyo. Ang tunay na bigat ng wakas ay nakasalalay sa pagbabagong naganap kay Santiago. Naging mas handa siyang kumilo sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Para sa mambabasa ang praktikal na punto ay malinaw, ang kakayahan ay madalas nabubuo habang ginagawa ang mahirap na hakbang hindi bago pa man magsimula. Ika-apat, alchemy at kaluluwa ng daigdig bilang mga simbolo ng panloob na pagbabago. Ang alchemy sa nobela ay hindi lamang sinaunang pagsisikap na gawing ginto ang karaniwang metal. Ginagamit ito ni Coelho bilang pangunahing simbolo ng pagbabagong personal at espiritual. Ang ideya ng pagdadalisay ay tumutukoy sa pagharap ni Santiago sa takot, pagiging sakim, pagkalito, at pagkapit sa pamilyar. Tulad ng alchemist na naghahanap ng esensya sa loob ng materya, kailangang matutunan ng bida na tukuyin kung ano ang tunay na mahalaga sa kanya. Dahil dito, ang ginto at kayamanan ay may dalawang antas, isang literal na layunin sa kwento at isang talinghaga para sa natamong pagkaunawa. Kaugnay nito ang kaluluwa ng daigdig, ang paniniwalang ang tao, hayop, hangin, disyerto at iba pang nilalang ay may malalim na pagkakaugnay. Ito ang batayan ng maraming mystical na tagpo sa aklat, lalo na sa pakikipag-ugnayan ni Santiago sa disyerto at sa alchemist. Hindi ito inilalahad bilang siyentipikong paliwanag. Isa itong patulang paraan upang igiit na ang tao ay hindi hiwalay sa kapaligiran at sa kapwa, at na ang tunay na pag-unawa ay nangangailangan ng pakikinig, hindi lamang pagkontrol. Maaring makita ng ilang mambabasa na sobrang payak o malabo ang espiritual na balangkas na ito. Wala itong detalyadong sistema para patunayan ang mga pahayag nito, ngunit iyon din ang anyo ng pabula. Hindi nito layong maglatag ng doktrina, kundi gumamit ng simbolo upang gawing madaling lapitan ang tanong tungkol sa pagkatao, layunin at pagbabago. Ang lakas nito ay nasa malinaw na imahen, hindi sa komplikadong pilosopikal na argumento. Panghuli, pag-ibig, takot at ang panganib ng pagtigil sa sariling landas. Mahalaga ang pag-ibig sa The Alchemist, ngunit hindi ito inilalarawan bilang dahilan upang abandonahin ni Santiago ang kanyang paghahanap. Sa Oasis, nakilala niya si Fatima at naharap sa tukso ng isang tahimik at mas ligtas na buhay. Ipinapakita ng bahaging ito ang tensyon sa pagitan ng personal na panawagan at ugnayan sa kapwa. Ang posisyon ng nobela ay ang tunay na pag-ibig ay hindi dapat magkulong o magpigil sa paglago ng minamahal. Sa halip, may tiwala itong ang isang taong tapat sa mahalagang tungkulin ay maaring bumalik ng mas buo at mas may kakayahang magmahal. Ang pananaw na ito ay angkop sa lohika ng alegorya, ngunit kailangan din ng maingat na pagbasa. Sa tunay na relasyon, ang mga desisyon ay may kapwa pananagutan, praktikal na pangangailangan at maaring hindi malutas ng simpleng pagtitiwala lamang. Hindi lubusang sinusuri ng nobela ang mga komplikasyong ito. Gayunman, malinaw ang layunin nito, hamunin ang paniwalang ang pag-ibig ay laging pagsuko ng sariling direksyon. Para kay Coelho, ang pag-ibig na nakabatay sa takot ay naiiba sa pag-ibig na may kalayaan at paggalang. Mas malawak ang papel ng takot sa nobela. May takot sa kabiguan, sa pagdurusa at maging sa posibilidad na matupad ang pangarap. Ang mga karakter na hindi umaalis sa kinasanayan ay nagpapakitang minsan mas komportable ang tao sa hindi natutupad na pangarap kaysa sa panganib ng aktual na pagsubok. Kaya ang aklat ay hindi lang tungkol sa tapang na magsimula. Tungkol din ito sa pagkilalang ang pagtigil, kahit mukhang ligtas ay isa ring pagpili na may kapalit. Bilang pagtatapos, ang The Alchemist ay pinakamainam para sa mga mambabasang naghahanap ng maikling nobela na madaling sundan, ngunit may malinaw na tanong tungkol sa layunin. Pagpili, takot at pagbabago. Maari itong maging angkop sa kabataang nagsisimulang mag-isip tungkol sa direksyon ng buhay, sa mga mambabasa ng inspirational fiction, at sa mga book club na gustong talakayin ang simbolismo at magkakaibang pananaw sa kapalaran. Dahil simple ang wika at tuwid ang banghay, mababasa ito ng mabilis. Ngunit ang pagiging alegorya nito ay nagbibigay ng puwang upang pag-usapan kung alin sa mga aral nito ang kapani-paniwala, alin ang dapat basahin bilang simbolo. at alin ang may limitasyon sa tunay na buhay. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay hindi isang konkretong hakbang-hakbang na gabay. Sa halip, hinihikayat nito ang mambabasa na tukuyin ang sariling mahalagang hangarin, pagmasdan ang mga pagkakataon at hadlang, at kilalanin ang takot na maaring pumipigil sa pagkilos. Ang intelektual na halaga nito ay nasa paraan ng paggamit nito sa tradisyon ng pabula, paglalakbay at alchemy upang gawing payak ang malalaking usapin tungkol sa sarili at mundo. Natatangiang nobela kumpara sa maraming aklat sa self-help at espiritual na katang-isip dahil hindi ito nangangaral sa pamamagitan ng listahan ng mga tuntunin. Inilalagay nito ang mensahe sa isang malinis at madaling tandaan na kwentong pakikipagsapalaran. May mga mambabasang makikitang sobra ang pagiging idealistiko at paulit-ulit ang ilang ideya. Ngunit para sa tumatanggap sa anyo nitong pabula, ang kombinasyon ng payak na salaysay, malalakas na simbolo, at pandaigdigang tagpuan ang dahilan kung bakit patuloy itong napag-uusapan. Kung gusto mong sumuporta Paulo Coelho, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.